Veliki pozdrav za sve slušalce Radija Svete Gore iz Vrebaonika, gdje je upravo našu drevnu svetinju posjetio njegova svetost patrijarh Jerusalimski gospodin Teofil. On je otprilike oko 10 časova i 30 minuta stigao u manastir Vrebaonik u pratnji njegovog visokopreosveštenstva, mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija i članova delegacije patrijaršije najsvetijeg grada Jerusalima. Dočekalo ga je sestrinstvo manastira Ždrebonik na čelu sa igumanijom Atijustinom i velikim brojem okupljenih Bjelopavlića i njihovih gostiju koji su došli da pozdrave patrijarha Jerusalimskog, a riječima dobrodošlice u ime Bjelopavlića i čitave naše mitropolije obratio mu se njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije. On je poželio dobrodošlicu patrijarhu Teofilu, upoznao ga ukratko sa istorijatom ovog manastira i ovog kraja i sa žitijem svetog Arsenija Sremca, čije se mošti čuvaju u ovom manastiru i koje je njegova svetost cjelivao ovom prilikom.
Koji je na čelu majke crkve svih crkava. Jerusalimska crkva je majka crkva svih crkava, pa i naše crkve, koju su duhovno rođena u Jerusalimu, a blagoslov su toga grada Jerusalima je donio sveti Sava kod nas, koji je dva puta išao u svetu zemlju i tamo je, kao što znate, iz manastira svetoga Save usvećenoga donio Bogorodicu Trojeručicu i onaj žezal igumana svetog Save osvećenoga, koji je neko prorekao još u 6. vijeka vremena svetog Jovana Damaskina da će doći neki knez iz dalekog svijeta i kad on dođe onda da mu predate taj žezal. I kad je on došao, onda je žezal pao. Ovi mislili da je ono na čemu je bio vezan žezal, da je to zbog toga. Pa su ga ponovo vezali, pa iste druge noći opet padne, kad je već treći put, onda se sjete da je to taj koji je. I onda taj žezal, paterica, se čuva i danas u Svetoj Gori, a ikona Trojeručica u manastiru Hilandaru. A i sveti Arsenije, koji je ovdje također, koji je učenik Svetoga Save, i on je pohodio svetu zemlju i donio blagoslove i nadahnut grobom gospodnjim i Hristovim vaskrsenjem, i on je utvrdio vjeru našem narodu kroz vjekovi. Znate, on je prenio i sjedište arhijepiskopije Žičke, prenio je u Pećku patrijaršiju. Od njega je zaživjela Pećka patrijaršija. Pećka patrijaršija je bio hram, tu je bio još od 5. i 6. vijeka od vremena, ako ne cara Konstantina, od vremena cara Justinijana. Tu je bilo crkva, ima Lipljanska drevna hrišćanska episkopija, tamo najstarija. Tako da Jerusalim, sveti grad, nas je rodio duhovno i rađa nas i dan danas, i svaki koji ode do Jerusalima, on je posebni blagoslov dobija od Boga, a još utoliko više kada dođe patrijarh Svete crkve Jerusalimske, majke crkve svih crkava, kada dođe, a evo prvi put je on došao ovdje među nas i donio nam blagoslov groba gospodnjega i hrama Hristovog vaskrsenja. Da znate, ovaj hram, sinoć smo mu pokazali, vaskrsenja u Podgorici, on je rađen po uzoru na hram vaskrsenja u Jerusalimu. I sad je taj hram se obnavlja, pa smo, eto, sveti Vasilije dao im mali prilog za obnovu hrama, 10-15 hiljada za obnovu hrama u Jerusalimu, jer to je naše duhovno ognjište i ovo je velika posebna blagodat za nas povodom osvećenja hrama svetog Ivana Vladimira, da imamo ovdje našeg divnog patrijarha Teofila Bogoljuba, kako bi mi to preveli na srpski jezik. Dakle, zaista bogoljub. Dakle, bili smo u manastiru Ostrogu, bili smo i ćemo ovdje, ići ćemo i na Vranjinu. Vranjina je bila metoh svetoga Jerusalima. Sveti Jerusalim i patrijaršija imaju svoje metohije i po Rusiji, po Jeladi, do Carigrada i suda, a jedan od tih metoha bio je i u Sarajevu, a evo jedan je bio i u Vranjini u vrijeme Nikona Jerusalimca, u vrijeme Jelene čerke Lazareve Balšić, koja je tamo na ostrvu Beškoj, tamo gdje su sad naše sestre, na čelu sa mati Fotinom. Pa ćemo sad odavde da odemo da mu predamo taj metoh. Moramo do duše prethodno da obnovimo manastirski konak, pa će onda biti svečano, ali sad je prilika da ode, tako da i preko, na tim putem opet Jerusalim bude ovde među nama. Veliki Božji blagoslov koji primate, koji ste se udostojili, i hvala, raduje me da su Bjelopavlići ovako ovako dobro se sabrali, znaju koga treba da dočekaju. Inače sad ću da kažem, ali to neću njemu da prevede svoje vrijeme, kad je bio blaženog spomena vladika Danilo ovde, pa onda bila pustolina, vi stari se sjećate u kakvom je stanju bio ovaj manastir tamo do 80-ih, 90-ih godina, pa onda bile i mošti, onda kaže Danilo, ovi Bjelopavlići ne poštuju mnogo svetog Arsenija, pa je rješio bio da ga vrati u manastir Kosijerevo. Čuli to Bjelopavlići, kaže, nemoj slučajno, da ma, ne idemo mi kod njega, ali neka njega ovde zajedno sa nama. I tako, evo vidite sad, ali vidjelo se da ipak Bjelopavlići nijesu zaboravili ovu veliku svetinju svetog Arsenija, i vaše prisustvo to svjedoči danas, ovo je i radni dan još uvijek i mnogo. I, a evo i naše sestre, i Paligo Jata Jerusalima, ja Sas, ja Namica stave Panalavano, ja to nagio Arsenio, po Episis, ehi episkeftije, panili menosos, matitistu, agiu savatu, agiu rituke, arhiepiskopu servijas, episkeftike, tu sagius topus, doinekeo alos mitropolitis, o makariosom fititismu, Makarije moj student iz Beograda, Makarije, evo ga, i on stigao ovde, tu je i vladika Aristar, koji je sekretar patrijaršije, koji je došao, dakle, ta Ipamelipon, ke lepo je Adelfese do Apotinharatis, tus ehomija idije sine ikonografi, kezografizum, ke ehum, ke mija ikona tu kiriju, na prosevke ste ja aftus, era, dosi stom agiote to Gerondisa Justini, edo perapu, dok se to feo, to monastiri itanen katilimenom, eh to hilja, njakosa enem ninda o tamir fe do, ke o prokato hosmu, o Danil, o Geros, epidi ihanen katalipse do, o laos dener hotane, i to je samo ona jedna skalogiros okajmenos gremizmena taktirija do pera ke ofta si parti dener konde stonagio Arsenio ke skeptike na metaferita lipsana se na alo monastiri eki prostin Ercegovine eki ne pio je vlavis ke ipe edo afti ipane emis den pamesno Arsenio a na minel to tiksis asto ne do ke vlepete Karpos tu Arseniju i ne ke aftos, ke jeles isas, edo puta lema, ke evlogiste, a to ton laoke, te sandalfesates, metin evlogija, ton agion topon, ke tu agiju, agijas poleos, ke tu tafu, ke ti sanastasos, tu kiriju. Kalo sorisate, dobro došli.
Blaženjejši patrijarh Teofil obratio se uvaženom mitropolitu Amfilohiju riječima blagodarnosti i zahvalio se sestrinstvu manastira na čelu sa mati Justinom na ikoni koju su mu uručili ovom prilikom, koja je rad sestrinstva ovog manastira, ikona Gospoda našeg Isusa Hrista. On je za uzorak kao blagoslovi svete zemlje sestrinstvu manastira dao repliku ikone Bogorodice Jerusalimske, koja se čuva upravo u njegovoj rezidenciji u svetom gradu Jerusalimu.
Obrezvion tu Agiju Martiros Vladimir του οποίου πρόκειται να τελέσουμε τα εντένια του προστιμήν καθεντρικού αυτού ναού, αξιωθήκαμε να βρισκόμεθα σε αυτήν την γη του Μαυρομουνίου, την ποτισμένη με το αίμα των μαρτύρων της αγάπης του Χριστού. Και σήμερα ακριβώς με την προστινηματική μας αυτή επίσκεψη και θεωρία επιβεβαιώνουμε τους λόγους του προφητάρατος Δαβίδ, ο οποίος λέγει του Κυρίου εκεί και το πλήρωμα αυτής. Διαπιστώνουμε ακριβώς την μαρτυρία του σταυρικού πάθους και της Αναστάσεως του Σωτήρου Σημών Χριστού, η οποία μαρτυρία αυτή μεταφέρεται και μεταδίδεται παντού δια των μαρτύρων και των οσίων της αγάπης του Χριστού. Και ειλικρινά αισθανόμεθα ιδιαίτεραν χαράν αλλά και συγκίνηση, διότι βλέπουμε παντού να καταγγέλλεται το όνομα του Αναστάντος Σωτήρος ημών Χριστού. Αλλά και να βλέπουμε ήδη η σώμαση ότι η Εκκλησία είναι η ζώσα μαρτυρία της ελευθερίας, της θεραπείας και της σωτηρίας του ανθρώπου. Ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστούμε τις αδελφές και ιδιαίτερως την Οικουμένη Ιουστίνα, η οποία φέρει το όνομα πρωτίστως και κυρίως του Αγίου Μάρτυρος Ιουστίνου και Φιλοσόφου, ο οποίος ως γνωστόν κατήγετο από την Αγία Αγία, από τους Αγίους Τόπους, κατήγετο από την περιοχή όπου έζησε και έδρασε και ομολόγησε Χριστόν η Αγία Ποτεινή Σαμαρίτης. Και από αυτόν και από τον Άγιον Ιουστίνο τον φιλόσοφο και μάρτυρα ενεπνεύστη και γίνεται ο συνεχιστής και διάδοχος του και φωτιστής των νεωτέρων σέρβων ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς.
Και
ευχόμεθα η μοναχή και η Οικουμένη Ιουστίνα να συνεχίσει το έργο του Αγίου Ιουστίνου με την ποιματική και πνευματική ευθύνη που έχει αναλάβει στην Ιερά Μονή Ταύτη. Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμεθα ο Άγιος Αρσένιος πάντοτε να ενισχύει τις αδελφές εδώ, ούτως ώστε ο ναός ούτως η μονή αυτή να είναι καταφύγιο παραμυθίας και πνευματικής αναψύξεως. Διότι σήμερα παρά το γεγονός ότι καυχάται ο κόσμος ότι τεχνολογικά έχει προχωρήσει πάρα πολύ, αλλά ουσιαστικά ο κόσμος γενικότερα παραμένει πνευματικά έρημος.
Πάντα σε
savremeni svijet bude duhovno sve ugroženije duhovno i moralno.
Και σήμερα όσο ποτέ άλλοτε οι άνθρωποι έχουν ανάγκη της τροφής, της πνευματικής, η οποία είναι η πλέον κατάλληλος για την ψυχή του ανθρώπου. Τούτο σημαίνει ότι το έργο το οποίο επιτελούν οι μονάζες σας εδώ είναι έργο καθαρά και ιεραποστολικών.
Αυτό σημαίνει ότι το διάλο που εδώ σέστε ομάδελιο να είναι η διάλο πάστης, ο μισιόνας, ο διάλο σέλοξενια Χρήστας του Παναγιού
και ευχόμεθα η χάρη του Παναγίου Τάφου να τους να τα ενισχύει και να τα παρέχει την φωτιστική αυτού δύναμη και ενέργεια. Προσδόξαν του Αγίου Τριαδικού Θεού ημών. Αμήν.
Πλάνοντα πρόβα Γοσπόνια, τα ενταρισά και πέπεστη, και να τα πνώσα, τα ανάστα να την έρω. Σε προτάξεις να
και παρακαλούμε να δεχτεί αυτή την ταπεινή εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμητήσης, η οποία είναι αντίγραφο της εικόνας της Παναγίας που φυλάσσεται εις των ιερών θεομητορικών αυτής μνήμα εις την Γεστημανή. Και θα είναι ιδιαίτερη χαρά μας να είδουμε τις μοναχές στην Αγία Γη, στον Πανάγιο Τάφο και στον Πατριαρχείο.
Najavljeno je da će njegova svetost Patrijarh Teofil u nastavku dana posjetiti i drevni manastir Vranjinu, za koje predanje kazuje da je bio upravo metoh Jerusalimskog hrama Hristovog Vaskrsenja. Pa se tako nadamo da ćemo vas u nastavku programa detaljnije upoznati sa svim sa aktivnostima i posjetama koje će učiniti njegova svetost Patrijarh Teofilo III.